Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Президенттин агасы Сабыр Жапаровдун чет элдик ишкананын ичинде алтын кармап түшкөн сүрөтү талкуу жаратууда.
Чет элдик инвесторлор чыгып, агасы мамлекеттик ушул инвестициялык маселелерге, ишкерлик маселелерге киригишип атканын өзү мойнуна алганы, мен ойлойм, бул жакшы көрүнүш.
Украинанын энергоатом компаниясы орус жоокерлерин Запорожье атомдук электр станциясынын кызматкерлерин өлтүрүп, кыйноого алып, уурдап кеткен деп айыптады. Бүгүн журналисттердин эл аралык тилектештигинин күнү. Кыргыз журналистикасында тилектештик барбы? Адистердин пикирин угабыз.
Баягы эл аралык стандарттарды карманган кесипкөй журналисттер кайсы бир буйрутмаларды аткарып жаткан журналисттердин ишине тилектештик билдире алабы? Билдире албайт.
Өкмөт ат башыда аз камсыз болгон 50 үй бүлөгө чакан ишкерлик кылууга 100 000 сомдон берди. Бүгүн 8-сентябрь, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Каным Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров агасынын талкуу жараткан сүрөтү тууралуу түшүндүрмө берди. Кабар маалымат агенттигине 8-сентябрда курган маегинде президент сүрөттү алтын куймаларды кармап түшкөн адам анын агасы Сабыр Жапаров экенин ырастады. Сүрөт былтыр 2021 жылы Түркияда тартылганын айтты. Былтыр эл аралык алтын сатууну уюштурган ассоциация Кыргызстандын алтынын дүйнөлүк биржада сатуусуна чек коюп койгон. Ошол мезгилде түрк туугандар мага жана мамлекеттик чиновниктердин кабылдамасына кире алышпай агама чыгышкан экен. Биз сатып алалы, бизге келип алтын эриткен цехибизди көрүп кеткиле. Биздин алтын сатып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп кайрылышыптыр. Ошол жерге барып алтын кармап сүрөткө түшкөн экен. Эми муну трагедия кылыштын кереги жок дейм. Ансыз деле аларга же башка жака булактарга 1 грамм да алтын сатылган эмес. Түрк туугандардан башка 10 чакты мамлекеттерден жогорудай сунуштар түшкөн деп айткан Садыр Жапаров мамлекет башчы алтындын 1 жылдан бери сатылбай чогулуп турганын, аны Кыргыз алтын аркылуу улуттук банк сатып алып турганын белгилеген. Мунун алдында Жогорку кеңештин 8-сентябрдагы жыйынында депутат Мирлан Самыйкожо социалдык тармактарга тараган сүрөттүн чоо жайын тактап берүүнү президенттик аппараттан суранган.
Элдин арасында ар кандай сөздөр чыгып атат. Алтын боюнча уурдалып атат деп атат, башка болду деп атат. Ушул боюнча маалымат берип койбобу президенттин аппараты? Чын эле алтынбы же мороженыйбы? Алтын болсо алтын, мороженый болсо мороженый деп маалымат берип коюш керек туугандар.
Буга чейин инстаграмдагы KG Новости баракчасынан президенттин бир тууган агасы Сабыр Жапаровго окшош адамдын алтын куймаларды кармап түшкөн сүрөтү тарап, коомчулукта талкуу жараткан. Иранда өлүм жазасына кесилген бир нече адамдын жакындары Тиграндын жанындагы Караш шаарынын Ислам революциялык сотунун алдына нааразылык акциясына чыкты. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордо демонстранттардын көбү өлүм жазасын токтоткула деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Укук коргоочу уюмдар акцияга катышкандардын жакындары Караш жана Газель Хесер шаарларындагы абактарда кармалып жатканын кабарлашты. Ирандын адам укуктары коомунун маалыматы боюнча өлүм жазасына тартылган кеминде 18 адам Караш, Минап жана Гохардашт шаарындагы түрмөлөрдө кармалып турат. Ирандын адам укуктары уюмунун маалыматы боюнча быйыл 7-сентябрга карата Иранда кеминде 388 адам өлүм жазасына тартылган. Иранда өлүм жазасына кесилгендер былтыр сот бийлигинин мурдагы башчысы Ибрахим Раиси президент болуп келгенден кийин көбөйгөн. АКШ Украинага дагы 675 миллион доллар аскердик жардам берет. The Washington Post басылмасынын маалыматына караганда, АКШ HIMARS жапырт аткылоочу реактивдүү системасы үчүн снарядтарды, автоунааларды жана башка аскердик техникаларды жөнөтөт. Бул маалыматты Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак да ырастады. Буга чейин Джо Байден АКШ Конгрессине Украинага 11.7 миллиард долларга чукул жардам көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылган. Орусия Украинага согуш ачкандан бери батыш өлкөлөрү Украин куралдуу күчтөрүнө аскердик жардам берип келет. Украинанын президенти Харьковто жакшы жыйынтык бар экенин билдирди. Владимир Зеленский 7-сентябрда кечки видео кайрылуусунда фронттогу кырдаал жана орус бийлигиндеги жогорку кызмат адамдарына салынган санкциялар тууралуу маалымат берди. Ушул жумада Харьков облусунан жакшы кабар бар, баарыңар украиналык коргоочулардын активдүүлүгү тууралуу кабарларды көрдүңөр жана биздин жоокерлер менен ар бир жаран сыймыктанат деп ойлойм. Азыр Украинанын желеги кайра желбиреген тигилже бул конуштарды атай турган учур эмес, деди Зеленский. Ал мындан башка тышкары Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңеши Орусияда жогорку кызматты аркалайт деген дагы 606 адамга каршы санкция салганын кошумчалады. Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарындагы контур чабуул башталганына бир аптадан ашты. Саясатчы Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматынан бошотулушуна контурго байланыштуу маеги себеп болгонун билдирди. Бул тууралуу ал 8 сентябрда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында айтты. Ал иштен алынганы үчүн өлкө жетекчилигине таарынычы жок экенин, алгач элчилик ишине сын айтылган 12 аныктамадан кийин аны жумуштан алуу тууралуу расмий жарлыкта көрсөтүлбөгөнүн белгиледи. Бекназаров кумтөр маселеси далай адамдын тагдырын чечкенин жана дагы уланаарын белгилеп, Назар Ньюска курган маегинде айткандары ырасталып жатканын айтты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Бекназаров элчилик кызматтан бошотулганы тууралуу жарлыкка 5-августта кол койгон. Кыргызстанда калктын саны боюнча маалымат жаңыланып 6,977,000 адам экени аныкталды. Бул тууралуу улуттук статистика комитети эл каттоонун баштапкы жыйынтыгында белгилеген.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы эртең 9 сентябрда Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтөт, башка аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18, күндүз 32. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19, күндүз 34. Талас жергесинде түнкүсүн 12, күндүз 30. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14, күндүз 28. Нарын облусунда түнкүсүн 10, күндүз 27 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн минус 1, плюс 4, күндүз плюс 15. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт эртең. Түнкүсүн 18, күндүз 32 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Президент Садыр Жапаров алтын куймаларды кармап түшкөн сүрөттөгү адам анын агасы Сабыр Жапаров экенин ырастады. Сүрөт былтыр 2021-жылы Түркияда тартылганын айтты. Мамлекет башчынын агасы Сабыр Жапаровдун чет элдик ишкананын ичинде алтын кармап түшкөн сүрөтү интернетке тарап 2 күндөн бери талкуу жаратууда. Кум төркенинен өндүрүлгөн алтындын иштетилиши боюнча коомдо күдүгөйлөр күчөп жатканы маалда. Өлкө башчынын эч жерде расмий кызматта иштебеген бир тууганынын сырдуу сүрөтү көп ойлорго жем таштады. Президенттин бул маселе боюнча пикири коомдогу талкууну андан бетер күчөттү. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
7 сентябрда социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Садыр Жапаровго түзбөлдөш кишинин колуна алтын куймаларын кармап түшкөн сүрөтү таркап кызуу талкууну жаратты. Жанында турган кишинин өңүнтүсүнө жана анын кийген кийимине караганда сүрөт Түркиядагы алтын иштеткен заводдордун биринде тартылган сыяктанат. Интернеттеги талкуулардын биринин астына президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев алгач сүрөт эски 2016-2017 жылдары тартылган, азыркы иштерге тиешеси жок деп жазып, бирок көбөтпөй бул сүрөт эски, бул анык, бирок жылдары боюнча туура эмес жазып алыптырмын, сүрөттүн таржымалы боюнча кененирээк маалымат берилет деп оңдоду. Маалыматты иликтеген поликлиника медиасы сүрөт Түркиядагы алтын иштеткен компанияда тартылганын аныктаган. Журналист Рысбуй Кылычбек кызы салыштырма талдоолор түркиялык Ахлатчы Метал компаниясынын алтын иштетүүчү заводуна алып барганын билдирди. Талкууланып жаткан тема боюнча президент Садыр Жапаров 8 сентябрда Кабар маалымат агенттиги аркылуу түшүндүрмө берди. Өлкө башчы бир тууганы алтын иштер боюнча Түркияга барганын тастыктап, мындан чуу жаратуунун зарылдыгын көрбөй турганын билдирген.
Сүрөт боюнча мен тактадым, Түркияда түшкөн сүрөт экен. Эсиңиздерде болсо, былтыр эл аралык алтын сатууну уюштурган Лондондогу баалуу металдар базасынын ассоциациясы Кыргызстандын алтынын дүйнөлүк биржада сатуусуна чек коюп койгон. Ошол мезгилде түрк туугандар мага жана мамлекеттик чиновниктердин кабылдамасына кире алышпай агамач алышкан экен. Биз сатып алалы, бизге келип алтын эриткен цехибизди көрүп кеткиле, биздин алтын сатып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп кайрылышыптыр. Ошол жерге барып алтын кармап сүрөткө түшкөн экен. Эми муну трагедия кылыштын кереги жокпу дейм.
Чулуу талкууга себеп болгон сүрөттөгү Ахлатчы Метал компаниясы Түркиядагы алтынды кайра иштеткен ири заводдордун бир катары белгилүү. Компаниянын алтынды кайра иштетүүчү заводу Анадолу дубанындагы Чорум районунда жайгашкан. Азаттык түркиялык компанияга телефон аркылуу байланышты. Аталган компаниянын өкүлдөрү ишкана алтын афинажы тармагында иш алып барарын ырастап, бирок интернетке тараган сүрөт боюнча маалыматты бере албасын билдирди.
Биз менен бир топ өлкөлөрдөн зыярат кылгандар, документтерге кол койгондор болот. Тилекке каршы анын баарын эстей албайбыз. Аларды билсек да, кайсы бир маалыматты ачык чыгара албайбыз. Кандайдыр бир документ же адам жөнүндө маалыматты ачык бере албайбыз.
Деп билдирди Акылатчы металл компаниясынын өкүлү. Буга чейин 19-августта Азаттык Кыргызстандын алтын экспорту боюнча макала жарыялаган. Анда өлкөнүн 19.2 тонна алтыны кайда сатылганы жана анын кимге таандык экени белгисиз болуп жатканы жазылган болчу. Улуттук банк аталган алтындын мекеминин алтын валюталык резервине таандык экенин билдирген. Өлкө башчы Садыр Жапаров 27-августта Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кыргызстан алтынын кайсы убакта кайсы өлкөгө алып барып сатып жатканы тууралуу маалыматты ачыктабай турганын билдирген. Оппозициялык Бириккен демократиялык КМЛнын мүчөсү Равшан Жээнбеков президент бир тууганынын мамлекеттик иштерге кийлигишип жатканын ачык моюндаган соң, алтын маселеси боюнча комиссия түзүп, аны жетектөө вазифасын оппозицияга ыйгаруу убадасындагы аткарышы керек деген пикирин билдирди.
Президент өзүнүн интервьюсунда агасы алтын иштерине кийлигишип атканын, агасы Турцияга алтын маселеси боюнча барып келгенин, агасына чет элдик инвесторлор чыгып, агасы мамлекеттик ушул инвестициялык маселелерге, ишкерлик маселелерге кийлигишип атканын өзү моюнуна алганы мен ойлойм, бул жакшы көрүнүш. Бирок эми андан ары дагы болгонун аягына чейин айтышы керек. Анда бир туугандарынын мамлекеттик ишке алтын маселесине кийлигишип атат деп президент моюнуна алгандан кийин биротоло өзү да айтып атат, оппозициялык саясатчыларды ушул алтын маселесинин башына туруп текшерүүгө макулмун деп. Мен ойлойм, оппозициядагы бардык эле саясатчылар өзгөчө алтын маселесин көтөрүп аткан жарандык коомдор дагы бардыгы эле макул болот.
Президенттин 58 жаштагы агасы Сабыр Жапаров буга чейин мамлекеттик кызматтарды аркалаганы белгисиз. Учурда дагы эч бир мамлекеттик расмий кызматты ээлебейт. Коммерциялык уюмдарда расмий кызматта турбайт. Бейформал маалыматтарга караганда Ысык Көлдөгү жыргалаң шахтасын кытайлыктар менен бирге иштетип келген. 2020-жылы жазында абактагы иниси Сабыр Жапаровду бошотуу талабы менен митинг уюштуруп, аягы массалык тополоң менен аяктаган. Ошол эле жылы күзүндөгү парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынын тизмеси менен катышкан. Кубатбек Айбашов, Азат.
Украинанын энергоатом компаниясы орус жоокерлерин Запорожье атомдук электр станциясынын кызматкерлерин өлтүрүп, кыйноого алып уурдап кеткен деп айыптады. Москва мындай дооматтарга жооп бере элек. 7-сентябрда АЭСтин айланасында атышуулар жанданган. Орусия менен Украина бул үчүн бири бирин күнөөлөп жатышат. Атомдук электр станциянын айланасындагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Украинанын энергоатом компаниясынын башчысы Петр Котин Функе немис басылмасында 8-сентябрда жарык көргөн маегинде орус жоокерлерин Запорожье атомдук электр станциясынын айрым кызматкерлерин өлтүрүп, кыйноого алып жана жалпысынан 200 жумушчуну уурдап кетти деп айыптады. Анын айтымында азыр уурдалган кызматкерлер кайда экени белгисиз. Бул маек жарык көргөн маалда 6 реактордон турган станциянын айланасында кайрадан атышуулар жанданып, жакынкы шаарда электр жарыгы өчтү. Котиндин сөзүнө караганда, орус аскерлери Запорожье АЭСинин кызматкерлеринин Орусияга мамилеси кандай экенин сынап, АЭСти иштетүү үчүн калган миңдей кызматкер ар кандай кыянатчылыктарга туш болууда. Орус күчтөрү заводду басып алгыча ал жакта 11 000 адам иштеген. Март айынын башында орус армиясы Европадагы эң ири деп саналган Запорожье атомдук электростанциясын басып алганы, анын айланасында атышуулар тынбай келет. Мындан улам өзөктүк Алаамат тоокелчилиги күн сайын кооптонуу жаратууда. Атышуулар үчүн эки тарап бири бирин айыптап келишет. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик же МАГАТЭ эскерткендей, жумушчулардын жетишсиздиги жана ал жактагы азыркы чыңалган атмосфера станциянын ишине кедергисин тийгизип, үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. 6-сентябрда МАГАТЭ Запорожье АЭСине болгон сапарынын жыйынтыгын жарыялап, станциядагы абалды кабыл алыңгыз жана коркунучтуу деп баалап, заводдун айланасында тез арада коопсуздук жана коргоо зонасын түзүүгө жана АЭСин аймагын аткылоону токтотууга чакырган. Украина президентинин администрация жетекчисинин кеңешчиси Михаил Подоляк МАГАТЭнин миссиясынын жыйынтыгына канааттанган эмес. Бул тууралуу ал Настоящее время телеканалына курган маегинде билдирди.
Миссия выполнила одну часть правильно, то есть она зафиксировала.
Миссия өз ишинен бир бөлүгүн туура кылдым. Запорожье АЭСинин аймагындагы Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү бар экенин аныктадык. Коопсуздук жаатынан алганда мындайга жол берилбеш керек. Экинчи тарабынан бул күчтөр чыгарылышы керек деген катаал сунуш болгон жок. Эгер алар чыгарылбаса жана 10-15 чакырым алыстыкта демилитаризация аймагы түзүлбөсө, Орусияга мындай жетигиндей санкциялар салынат деп так кеселе айтылышы керек эле. Менимче бул натыйжалуу болмок. Ошондо гана дүйнө Запорожье АЭСиндеги кризисти чечүүгө кызыктар экенин Орусия чындап сезмек.
В разрешении кризиса на ЗАЭС.
МАГАТЭ өз баяндамасында кошумчалагандай станцияга барган 14 инспекторду Орус бийлигинин өкүлдөрү заводтун бардык бөлүмдөрүнө киргизген эмес. Агенттиктин 2 эксперти ал жакты көзөмөлдөп, коопсуздукка көңүл буруу үчүн калды. Андан тышкары, агенттик 7 сентябрда билдиргендей, жаңы атышуулардан улам Запорожье АЭСин жылуулук электр станциясы менен байланыштырган зымдар жабыркаган. Мындан улам өзөктүк Алаамат тоокелчилиги кайрадан күчөдү. Орусиянын президенти Владимир Путин 7 сентябрда Владивостокто сүйлөп жатып, заводтун айланасындагы кырдаал үчүн украиндерди айыптоону улантты.
МАГАТЭ очень ответственный международный.
Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик абдан жоопкерчиликтүү мекеме жана анын жетекчиси абдан кесипкөй адам. Алар АКШ жана Европа мамлекеттеринин басымына туш болушууда. Ошондуктан Украина тарап аткылап жатканын түз айта алышпайт. Анткени менен баары ачык айкын эле болуп турат. Станция биздин көзөмөлдө. Ал жакта биздин аскерлер. Биз эми өзүбүзгө каршы атмак белек. Болбогон кеп. Башкача айтуу мүмкүн эмес.
Просто собачий. По-другому сказать это невозможно.
Днепропетровск областынын губернатору жана Энергодар шаарынын мэри 7 сентябрдагы атышуулардын жанданышы үчүн Орусия тарапты айыпташты. Соңку күндөрү станцияда авария болуп кетсе, радиация чыгышы мүмкүн деген кооптонуудан улам жергиликтүү бийлик тургундарга йод таблеткаларын таратууда. Эксперттер эгер станциядагы реакторларда электр жарыгы өчүп калса, Чернобыль же Фукусимадагыдай өзөктүк авария болушун эскертишүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талкуу жараткан сүрөт тууралуу суроого жооп берип, интернетке тараган сүрөттө алтын куймаларды кармап түшкөн адам анын агасы Сабыр Жапаров экенин ырастады. Беларусь Польша менен чек арасында аскердик машыгууларды баштады. АКШ Украинага дагы 675 миллион доллар аскердик жардам бере турган болду. Саясатчы Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматынан бошотулушуна кумтөргө байланыштуу маеги себеп болгонун айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев камактагы активист Рыскелди Жекшеналиевке байланыштуу билдирүү жасап аны бошотууну өтүндү. Иранда өлүм жазасына каршы нааразылык акциясы өттү. Кыргызстандын калкынын расмий эсеби 6,977,000 адам болду. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Сегизинчи сентябрь журналисттердин тилектештигинин эл аралык күнү. Бул дата 1958 жылы журналисттердин эл аралык уюмунун 4-үнчү конгрессинде бекитилген. Бул эл аралык күндүн датасы кокустан тандалган эмес. Дал ушул күнү 1943 жылы Берлинде фашисттер мурдагы чехословакиялык журналист, адабият жана театр сынчысы, публицист Юлиус Фучикти өлүм жазасына тартышкан. Нацисттик зындандарда да Юлиус кесибин таштаган эмес жана мойнунда сыйыртмак менен репортаж деген китебин жазганы тууралуу ачык булактарда маалыматтар кеңири. Бул үчүн эл аралык тынчтык сыйлыгы да кийин ага ыйгарылган. Бул датага байланыштуу биз кыргызстандык медиа эксперттерге жана журналисттерге Кыргызстандагы журналисттердин тилектештигине кандай баа бересиз деп суроо узаттык.
Кесиптик тилектештикти сактаган, сөз эркиндигине, баягы журналисттердин түздөн түз кесибине.
Аскер Сакыбаева, медиа эксперт.
Ак, таза, акыйкат маалымат берүүгө кызмат кылган журналисттер да бар, бирок алардын ак кесте үндөрү көп жакшы угулбай атат, себеби бардык журналисттер мындай нерсеге тилектеш боло албай жатабыз. Мен ошон үчүн деп ойлойм. Эми бул заманга жараша журналисттер деле адам экен, бардыгы эле баягы ар кандай кызыкчылыктарды көздөп бөлүнүп турат экен. Ошон үчүн баягы биздин тилектештик баягы коом алдында ушунчалык белгилүү мындай бир муштумдай болуп түйүлүп көрүнгөн жери жок да. Мен ушуну белгилегим келет эле.
Мен эң алгач азыр абакта жаткан NextTV телеканалынын башчысы Талай Дүйшөнбеевке жана ар кандай себептер менен куугунтукталып жаткан, соттолом суралып, ага карата жарандыгы мына жокко чыгарылсын деген күнөө тагылган. Кесиптешибиз Болот Темировко тилектештик билдирем.
Жанат Токтосунова, медиа менеджер.
Азыр улам биз авторитардык бийлик режим орногон сайын журналисттерге сөз эркиндигине чабуул күчөрү 2 жыл мурун эле ачык болгон. Конституцияга алмашуулар кирет дегенде, өзгөрүүлөр кирет дегенде журналисттер дагы түшүнүп башташты. Ар бирибиз ошондай бычак мизиндебиз да. Ошондуктан мен азыр Кыргызстанда тилектештик, бири бирине колдоо, журналисттик ынтымакка чакыруу, бири бирин колдоого чакыруу мындай күчөп баратканын айтат элем. Анан бир маанилүү, менин оюмча маанилүү маселе, биз ар бир журналист, ар бир медиа эң негизгиси ушу демократиялык баалуулуктарды жайылтууга, анын ичинде сөз эркиндигине, аны күчөтүүгө, аны коргоого, аны сактоого өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Ар бирибиз ошол демократиянын жана сөз эркиндигинин конституцияда кепилденген эркиндиктердин биз баарыбыз ошонун коргоочулары болушубуз керек да, жана ошолорду баарыбыз элге жайылтышыбыз керек.
Журналисттердин кайсы бир материалдарына, коомдогу резонанс жаратылган материалдарга карата бийликтин жасаган сын учурларында журналисттер өз ара биригип, бирине бири колдоо көрсөтүп, тилектештигин билдиришет. Бул жакшы нерсе, кайсы бир маселеде болбосун.
Асанбек Каракозуев, журналист.
Ал эми жакшы эмес деген жагын айта турган болсок, Кыргызстандагы жалпы журналисттерди бириктире турган бир мындай тилектештик жок. Ар ким өз каалагандай иш кылат. Ал деген жанагы медиалардын ээлерине байланыштуу болот. Баягы эл аралык стандарттарды карманган кесипкөй журналисттер кайсы бир буйрутмаларды аткарып жаткан журналисттердин ишине тилектештик билдире алабы? Билдире албайт. Ошон үчүн журналисттер арасындагы тилектештик маселесинде объективдүү да, субъективдүү дагы нюанстар бар деп эсептесек болот.
Көз каранды, сиз жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында тилектештик бар деп айта алам.
Асель Сооронбаева, медиа сынчы.
Себеби бул нерсе байкалып турат, бири бирин колдоп, акыйкат үчүн, ушу чындык үчүн жанагындай манипуляция болгон учурларда алар бири бирин материалдарын жайгаштырып турушат өздөрүнүн аянтчаларыначы. Колдоо көрсөтүлгөнү байкалып турат да.
Тилектештикти аябай эле сактап, эң жакшы деңгээлге да жеткире алган жокпуз. Ошол эле учурда аябай терс деп дагы айта албайм, орточулдук деңгээлинде өнүктүрүп келатабыз.
Мерим Абдылажанова, журналист.
Мамлекеттик телеканалда иштегендер бар, ошол эле учурда көз карандысыз ММК-ларда иштегендер бар. Аны менен катар кайсы бир жеке саясатчынынбы, ишкердинби ММК-сына иштеген журналист кесиптештерибиз бар. Ошонун өңүтүнөн алып караганда тилектештигин мындай ачык, айкын билдире албаган учурларды мен байкап жүрөм.
Кокус журналист бийлик тарабынан же интервью алып жаткан учурда респондент тарабынан зомбулукка учураса, андай учурда жапа тырмак көтөрүлүп бир болгон учурлар көп эле.
Бурулай Пусурманкулова, журналист.
Ал эми кээ бир маселеде ичинен тилектеш болушу мүмкүн, бирок ачык айтып чыгышпайт. Айрым учурларда кээ бир атаандаш маалымат каражаттары же журналисттер тигил же бул ушул журналистке байланыштуу окуя болуп калса, рас болот, ушуну көрмөк дегендей да пикирлерди айтканын угуп жүрөбүз. Бул албетте өкүнүчтүү. Ал эми маалымат алуу, маалыматты таратууда тааныш журналисттер чогуу иштешкен, бири бири менен маалымат алмашып иштеген маалымат каражаттары ортосунда тилектештик жакшы эле деп ойлойм.
Сиз айткандай бизде журналисттик тилектештиктин башка эчтеке калбай калды.
Азамат Касыбеков, журналисттер бирлигинин төрагасы.
Көп нерсени биз жоготуп койдук, профессионализмди жоготуптук. Азыркы учурда түшүнүктүү эмес, каякта журналист, каякта блогер, ушундай болуп атат да проблемалар. Финансовый жактан дагы журналисттерге төлөгөн үчүн башка жерлерге кетип калып атат. Аябай катуу кысым, журналисттерге катуу кысым болуп атат. Проблемалар көп журналистикада. Ошон үчүн журналисттик тилектештик ошо бирөө эле калды, ошол эле калды бизде. журналисттерде чогулуп бир иш кылбасак бир бирден терип жеп коюшат деген ой бар да.
Сиз Азаттык радиосунда 8 сентябрь журналисттердин эл аралык тилектештигинин күнүнө карата медиа өкүлдөрдүн пикирлерин уктуңуз. Алардын ойлорун мен Санжар Эралиев топтоштурдум.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Өкмөт ат башыда аскамсыз болгон 50 үй бүлөгө чакан ишкерлик кылууга 100,000 сомдон берди. Социалдык келишимдин негизинде ишке ашып жаткан бул долбоордон акча алгандардын буга чейин балдарына алып келген жөлөгө акчасы токтотулмакчы. Ошондуктан жардам алгандардын көбү тигүү машинелерин жана асыл тукум мал алышып, ишкерчилик баштоонун алдында турушат. Элеттик аялдардын дымактуу иштери тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Ат башынын Карабулуң айылынын 37 жаштагы тургуну Гүлдана Сатиева эки баласын өкмөттөн алган 3200 сом жөлөк акча менен багып келген. Ал анда санда Бишкек шаарына барып, тигүү секторунда иштеп келип жүргөн. Ошол кезде ал жеке тигүү машина болсо, буйрутма менен үйдөн кийим тигип, каражат тапсам деп көп ойлончу. Эми ал өкмөт берген 100,000 сомго тигүүчү 4 машина алып, иш баштоо алдында турат.
Пятинитка 48. Берки прямой строчка 28-30 алдык. Мен 2 бу машинка алдым 7000ден 14000ге. А машинкам жок, иштей албай жүрчүмүн. Эме кредит алып эметейин десем пособиядан төлөш керек. А пособия өз үстүнөн ашпайт.
Элеттеги жумушсуздуктун айынан Сатиева да, күйөөсү да эч жерде иштебейт. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу жубайлар мектептен кийин окуусун улантада алышкан эмес. 3 жыл мурда жолдошу авто кырсыкка болуп, азыр оор жумуш жасай албай алган. Биркен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Сатиевага окшогон ат башыдагы 50 үй бүлөгө 100,000 сомдон жардам берди. Райондук бийликтин маалыматында демилге элди жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөйт. Социалдык келишимге ылайык долбоордон акча алгандар чакан ишкерчилик башташы шарт. Иши жүрүшүп, бизнеси тилчип кетишине өкмөт 3 ай убакыт берет. Андан кийин алардын балдарына берилген жөлөк акча токтотулат. Ат баш райондук социалдык коргоо бөлүмүнүн адиси Рая Сатындиева сөз болуп жаткан 50 бүлөнүн бизнес идеясы 80 долбоордун ичинен тандалганын билдирүүдө.
Оозу тигүү машиналарын алсап, төртө кондитерлик азыктарды даярдоо боюнча, бирөө кол өнөрчүлүк боюнча кыргыздын улуттук буюмдарын, кийиз буюмдарды кийизден. Калганы мал чарбачылыгы 41. 5 балалардан бар, 6 балабыздан бар.
Ушундай эле программа быйыл жазында Нарындын Жумгал, Баткенен, Кадамжай райондорунда да ишке ашылган. Ал аймактарда жашаган 100 үй бүлөгө 100,000 сомдон берилген. Жардам алгандардын алды азыр пайдасын көрө баштаганын айтышууда. Алардын бири Жумгал районунун Чайк айылынын 37 жаштагы тургуну Гүлзина Чонокоева. Ал жазында бир музоолу уй жана сүт багытындагы 3 баш эчки сатып алган.
3 эчкинин экөөсү тууду, 4-тө, эгизден 4-тө тууду. Алдыда максатым ушу малды көбөйтүү максатында да, биздики малды көбөйтүп, өзүбүздүн керебизге жаратып, бир аз болсо да жакырчылыктан чыгалык деген ой.
Чонокоеванын бойго жете элек 4 баласы бар. Жолдошу оордан улам оор жумуш жасай албайт. Ал мал жандык сатып алгыча балдарын өкмөт берген 8,000 сомдой жөлөк акча менен бакчу. Өзү мектеп бүткөндөн кийин окуусун уланта алган эмес. Балдардын түйшүгүнөн чыгып иштей албай да жүргөн. Эми мынтип чакан чарба күтүп, киреше талап жатканына кубанып жатат.
Башка азактарда эмелерде 100 сомдон экен, анан мен айыл ичи болгондуктан 50 сомдон сатып атам. Литрин 4 литрден чыгып алат. Эртең менен кечинде 4 литрден чыгат. Мындай дарычылыгы эме деп алып атышат да көбүнчөсү.
Чонокеевага окшоп, өкмөттөн жардам алгандардын дээрлик бардыгы азыр ишкерчиликтин учугун улап кеткенин райондук бийликтен билдиришти. Анткени алар социалдык коргоо башкармалыгынын көзөмөлүндө болуп турат. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев бул иш акырындык менен Кыргызстандын бардык райондорунда ишке ашарын айтууда.
Ар бир районго жайылтып, ар бир райондо ушундай 50 бүлөнү биз тандап, анан ошолорго биз 100,000 сомдон беребиз. Ошонун негизинде булар кандай бир улантып алдыга чыгып кетиш керек да. Биз буга терең ишенебиз. Бул абдан мындай жакшы проект, Наш проект мынысы бүгүнкүндө элдин баары күтүп атышат. Июлдун аягында августта биз баштап ушун баардын беребиз.
Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы менен Кыргызстан улуттук статистика комитети өлкөдөгү пандемияга чейинки жана андан кийинки калктын экономикалык социалдык абалын талдап чыккан. Анда коронавирус пандемиясына байланыштуу көп үй бүлөлөр жумушсуз калып, киреше булагын жоготкондугу белгиленген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформаларынан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.